ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยคือเรื่องอุกันฑะภิกษุแปลว่าภิกษุผู้กระสันคือพระอยากจะสึกนะก็เรียกว่าพระกระสันก็มีใจความเป็นเบื้องต้นว่ามีท่านเศรษฐีท่านหนึ่งก็มีความเคารพสนิทสนมกับพระเถระอยู่รูปหนึ่งเมื่อท่านเกิดจะอยากจะทำความดีขึ้นมาก็ขอให้พระเถระช่วยแนะนำพระเถระท่านก็เริ่มสอนจากทำบุญจากตักบาตรจากการถวายนิจพัตรจากการถวายอาหารตามปัตรถวายอาคันตุกภัตเป็นต้นเนี่ยคือจะสอนเรื่องทานในตอนต้นแล้วก็เริ่มจากเรื่องง่ายๆพื้นฐานไปก่อนคือการตักบาตรก็อย่างที่ทราบกันแต่ว่าตักบาตรสมัยก่อนก็พระท่านก็เดินจาริกไปเรื่อยญาติโยมเห็นก็นิมนต์มารับบาตรเพราะญาติโยมก็ไม่ได้เตรียมไว้พระก็เดินไปก็เรียกว่าเที่ยวไปเพื่อภิกขาเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นการรู้กันแต่ในกรณีที่ชาวบ้านเขามีเขาก็ตักได้เลยถ้าเขาไม่มีก็นิมนต์พระพักให้รออยู่ก่อนแล้วเขาก็จะเตรียมอาหารถวายอาการถวายอาคันตุกภัตนั้นก็หมายถึงมีพระจากต่างวัดมาพักในวัดใดวัดหนึ่งพอพระเพิ่มขึ้นจะมีปัญหาเรื่องการขบฉันญาติโยมก็จะนำอาหารมาถวายแก่พระอาคันตุกะแล้วปักขพัดนั้นก็คือถวายตามปักคือถวายในวันพระอย่างที่เราถวายกันเนี่ยปกติก็ถวายกันในวันปักแล้วก็พวกนิตยพัดก็คือถวายเป็นนิตถวายสม่ำเสมอบางครั้งบางคราวมันก็เป็นฉลากกพัดคือหมายความว่าอาหารมีปริมาณไม่มากแต่พระมากกว่าหรือว่าอรหันต์อาหารมากแต่มันไม่สม่ำเสมอกันก็เลยก็ถวายเป็นฉลากก็ให้จับฉลากเอาเรียกฉลากกพัดเป็นวิธีคิดของชาวบ้านทั้งนั้นนะพวกเหล่านี้พระไม่ได้เสนอหรอกชาวบ้านก็คิดขึ้นมาแล้วก็เสนอพระพุทธเจ้าจะขอทำทานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของท่านเมนตกะเศรษฐีกับนางวิสาขาคือตากับหลานสองคนนี้จะดูแลเอาใจใส่เรื่องของพระมีปัญหาอะไรท่านต้องแก้แล้วเวลานี้เราเมื่อคืนนี้ฟังเขาอภิปรายกันที่จริงก็พระก็เป็นลูกศิษย์มานะฮะแล้วก็อุบาสกก็ขึ้นกันเป็นพระพวกกันเขาลืมมองไปนะฮะว่าคือสิ่งทั้งหลายนี่มันมีเบื้องหลังมันแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีเบื้องหลังคือถ้าเรามองไม่ครบกระบวนการเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในกระบวนการเหล่านั้นคือการที่ให้พระรับปัจจัยที่ญาติโยมถวายได้เนี่ยมันเกิดจากท่านเมตตากะเศรษฐีท่านขอพรพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้พระรับปัจจัยเลยอย่างเงี้ยท่านบอกไม่ได้หรอกถ้าพระป่วยจะทำยังไงถ้าพระเดินทางจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ให้พระรับโดยให้ไวยาวัจกรเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาคือว่าไม่ใช่เก็บรักษาเองนะฮะให้ไวยาวัจกรเก็บรักษาเพราะที่พระปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติตามเมนทกาอนุญาตคือทรงอนุญาตตามคำกราบบังคมบังคมทูลขอของท่านเมนทกาเศรษฐีไม่ใช่ว่าปฏิบัติผิดหรอกมันปฏิบัติตามพระวินัยนั่นแหละแต่ว่าบัญญัติเดิมเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการแก้ไขกันมาเรื่อยๆหลายครั้งจนเป็นถึงในปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่ในร่องในรอยนั่นแหละแต่ว่าเราไปอ่านไม่หมดเองไปอ่านไม่หมดเองแล้วก็เลยก็พูดเอาเฉพาะประเด็น บางประเด็นที่ตัวเองรู้ก็ทำให้มองไม่ตลอดเพราะแนวตัวนี้ที่จริงเป็นเรื่องแนวคิดของชาวบ้านกระทงกระถินก็เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเขาคิดขึ้นแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงประทานพุทธานุญาตเป็นความประสงค์ของชาวบ้านแม้แต่การสร้างวัดเนี่ยก็ชาวบ้านขอนะฮะชาวบ้านขอไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างเองชาวบ้านขออนุญาตเพื่อจะสร้างวัดถวายพระเจ้าก็ทรงอนุญาตเริ่มมาจากวัดพระเวฬุวันแล้วก็สร้างกุฏินะฮะเมื่อก่อนก็วัดพระเวฬุวันในสร้างครั้งแรกมันไม่มีกุฏิก็มีเรือนหลวงที่มีอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นพระก็คงอยู่ตามป่าตามโคนไม้เสร็จแล้วก็ท่านราชกะเศรษฐีท่านก็เห็นว่าพระอยู่อย่างนี้ลำบากขอสร้างกุฏิถวายกุฏิก็กระต๊อบเป็นกระต๊อบเล็กๆนะฮะเป็นกระต๊อบเล็กๆพออยู่ได้วันปีหนึ่งก็ซ่อมมาทีหนึ่งก่อนจะเข้าพรรษาก็ซ่อมมาทีหนึ่งนอกพรรษาก็ทำอยู่ตามป่าตามดงไปอย่างนั้นก็พอมาไต่มาถึงเรื่องตรงนี้ท่านก็รู้สึกมันอย่างน้อยท่านเศรษฐีรู้สึกอย่างน้อยก็ขอทำอีกพระเถระก็บอกว่าก็ให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นสามส่วนนะส่วนหนึ่งก็เลี้ยงดูภายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เก็บออมเอาไว้ทรัพย์สินที่ได้มานะส่วนลงทุนก็ลงทุนไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนรวมแต่ก็ทำนะฮะทำอยู่ระยะหนึ่งมันบอกว่ามันยังน้อยไปอยากจะทำอีกอยากจะทำให้มากกว่านั้นอีกท่านก็แนะนำให้รับปัจเจศนาคมให้ไปยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ระลึกนะฮะคือเอาปัจเจศนาคมก่อนไม่พูดเรื่องศีลเอาปัจเจศนาคมไม่ได้ก่อนเพราะว่ากันตามความจริงถ้าเราถึงพระไตรสนาคมได้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นศีลไปเองโดยธรรมชาติแต่พระเถระท่านก็ฉลาดอ่ะคือท่านไม่ให้มากเพราะถ้าให้มากเนี่ยจะขยาดแต่ตอนที่หลังเนี่ยท่านเหล่านี้ก็ท่านรูปนี้ก็ขยาดจริงๆนั่นแหละก็การถึงพระไตรสนาคมที่สำคัญเนี่ยคือการปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับพระไตรสนาคมซึ่งเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนะฮะทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันเดียวกันพระเจ้าก็เป็นตรัสรู้พระธรรมพระธรรมก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมมันก็หมุนไปหมุนมากันอยู่อย่างเงี้ยมันไปมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อหาแต่ว่าต่างกันโดยภาษาที่ใช้เรียกแต่เนื้อหาจะเป็นอย่างเดียวกันหมายความพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะคล้ายๆกับสำเร็จรูปแล้วหมายความว่าการกระทำก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ดีของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะล้วนๆการเสด็จพุทธดำเนินการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆเนี่ยเป็นการสอนธรรมะอยู่ด้วยในตัวเรียกเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหลักธรรมก็เป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมซึ่งก็มีอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าสอนออกมามันก็กลายเป็นนามธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็คือการพยายามปฏิบัติดำเนินไปตามพระธรรมเมื่อท่านดำเนินถึงจุดหนึ่งท่านก็ประสมกลมกลืนกับพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงพระพุทธคุณคือเข้าถึงความเป็นพุทธะเข้าถึงเป็นพุทธะก็คือสัมผัสพระพุทธคุณด้วยกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราสรุปแล้วก็คือเป็นปัญญาเป็นความบริสุทธิ์เป็นความเมตตากรุณาแล้วก็ต้องเห็นนะฮะคือต้องเห็นพร้อมไว้ทั้ง3อย่างต้องเห็นพร้อมกันทั้ง3อย่างถ้าเราเห็นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าไม่ใช่ตรงนี้ที่เรามักจะไม่ค่อยคิดนะฮะไม่ค่อยคิดในด้านใดด้านหนึ่งเช่นอุบาลเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้นักศึกษาข้างบนก็ฟังบอกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสมาธิเนี่ยมันสงบโลภะนะตัวสมาธิเองนะตัวเอกคตาตัวสมาธิเนี่ยมันเป็นสงบโลภะทีนี้สำนักกรรมฐานบางสำนักเนี่ยวิไรจังเลยโลภวิไรเงินทุกวันเลยมันก็แสดงว่าถ้าเธอเป็นกรรมฐานเธอต้องไม่ได้ไรถ้าเธอได้ไรแสดงว่าเธอเป็นกรรมฐาน มันมีสองอย่างไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะกรรมฐานมันสงบสงบโลภะการเรียรัยมันแสดงถึงโลภะเห็นไหมการเรียรัยมันแสดงถึงโลภะเพราะงั้นก็มันก็มีความขัดแย้งกันแต่ว่าคนไม่ได้สังเกตไม่สังเกตว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันเป็นคล้ายๆกับมืดกับสว่างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่สืบเนื่องมาจากมืดกับสว่างด้วยสว่างแล้วเป็นไงเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้เห็นสิ่งโน้นตามมาเพราะอะไรเพราะสว่างถ้าไม่สว่างจะเห็นไหมก็ไม่เห็นพอมืดปั๊บมันก็ไม่เห็นสิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนี้ไม่เห็นสิ่งโน้นเห็นไหมฮะมันสืบเนื่องมาจากมืดสืบเนื่องมาจากมืดเพราะงั้นธรรมะมันก็เหมือนกันมันสืบเนื่องมาจากกุศลหรือสืบเนื่องมาจากอกุศลพออกุศลเกิดมันก็มีสิ่งที่สืบเนื่องไปจากอกุศลพอสิ่งที่เป็นกุศลเกิดมันก็มีสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกุศลคือเป็นผลที่ทยอยกันไปเป็นคลื่นเป็นกระแสต่างๆแต่ทีนี้ถ้าเรามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเราก็หลงทางนะเราจะไม่เข้าใจเพราะการเห็นพระพุทธคุณเนี่ยต้องเห็นพร้อมกันภายในจิตเราเนี่ยต้องเห็นพร้อมกันถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับแกงถ้วยหนึ่งเนี่ยโยนสังเกตว่าแกงถ้วยหนึ่งเนี่ยที่จริงมันมีส่วนผสมอยู่เยอะแต่มันก็มีอะไรที่เด่นอยู่เช่นแกงส้มเนี่ยเปรี้ยวมันจะเด่นในแกงกะทินี่มันก็จะเด่นอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นแกงนั้นหวานมันจะเด่นอะไรแต่ว่าที่จริงมันมีส่วนผสมอื่นอยู่เราก็รู้ว่ามีส่วนผสมอย่างอื่นอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่เด่นเพราะที่ท่านพูดเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์เป็นกรุณาเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีก็ปัญญาเด่นบางทีก็บริสุทธิ์เด่นบางทีก็กรุณาเด่นยกตัวอย่างในพุทธคุณเนี่ยนะครับพุทธคุณบทว่าอรหังนี่เราจะเห็นว่าบริสุทธิ์ก็จะเด่นหรือว่าหักกามแห่งทั้งสารจักรในบริสุทธิ์จะเด่นสัมมาสัมพุทโธในปัญญาจะเด่นนะสัตรุดีสัตรุชอบโดยพระองค์เองวิชาญาณสัมปันโนเนี่ยปัญญากับบริสุทธิ์จะเด่นจะเด่นขึ้นมาทั้งสองอย่างโลกวิทูนี่ปัญญาจะเด่นเห็นไหมฮะโลกวิทูนี่รู้แจ้งโลกนี่ปัญญาจะเด่นอนุตตรโภริสดัมมสารถิตถาเดวะมนุสสานังเนี่ยนะฮะไม่อนุตตรโภริสดัมมสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นปัญญากับกรุณาจะเด่นฉลาดแล้วก็ฝึกด้วยกรุณาทีนี้สถาเทวะมนุสสานังเนี่ยมันก็เด่นหมดทั้งสามอย่างนะฮะสถาเทวะมนุสสานังพุทโธก็เด่นหมดทั้งสามอย่างภควาเนี่ยกรุณาจะเด่นกรุณาจะเด่นกรุณาภควาที่แปลว่าจำแนกแจกจ่ายธรรมเนี่ยภควาก็เด่นแต่เราก็ต้องรู้ว่าทุกข้อมันมีครบนั่นแหละทุกข้อมีครบแต่ว่ามึงก็แกงอย่างที่ว่าลักษณะอย่างหนึ่งก็จะเด่นขึ้นมาแต่เรานึกว่ามันอย่างเดียวที่จริงมันไม่อย่างเดียวไม่อย่างเดียวก็มีครบนั่นแหละทั้งชุดนั่นแหละมันก็แกงอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีครบสูตรของเขานั่นแหละแต่ว่าอะไรเด่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมันหมายความว่าไม่ใช่ศีลอย่างเดียวแต่ที่จริงก็มีสมาธิมีปัญญาอยู่เพียงแต่ว่าในลักษณะอย่างนั้นศีลมันเด่นกว่าเพราะศีลมันเป็นรูปธรรมมันสังเกตได้จากการทำการพูดแต่สมาธิเนี่ยมันอยู่ที่จิตอะอยู่ที่จิตก็ใครไม่รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีคนคนนั้นเท่านั้นเองเป็นคนที่รู้เดี๋ยวแสดงออกมาก็แสดงมาในรูปศีลแต่ว่าถ้าเรามองต่อไปก็จะเห็นว่ามันก็มาจากสมาธิจากปัญญาอยู่ภายในใจของท่านเพราะเวลาถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็คือพยายามปฏิบัติให้สัมผัสตัวพระพุทธคุณคือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาแต่เราลองสังเกตเอาพระรัตนตรัยเองตัวพระรัตนตรัยเองพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเน้นที่กรุณาคุณถ้าพระพุทธเจ้าไม่กรุณาพระพุทธเจ้าก็เสร็จเรื่องของพระองค์ตั้งแต่โน้นแล้วตั้งแต่35ปีแล้วตรัสรู้วันตรัสรู้ก็เสร็จเรื่องของพระองค์แล้วนะวันที่อยู่มา45ปีเนี่ยอยู่ด้วยกรุณาต่อสรรพสัตว์ทำงานด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์เพราะกรุณาจะเด่นถ้าทำเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญญาจะเด่นเรายิ่งคิดยิ่งโอสนุกยิ่งคิดยิ่งสนุกอย่างที่บอกว่าสอนปริญญาโทข้างบนเนี่ยลูกศิษย์บางคนก็เป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นอะไรไปอย่างน้อยก็เป็นปริญญาตรีนะวันเวลานั่นแล้วก็สอนไม่ค่อยได้ไปไหนอภิปรายกันเรื่อยเลยอภิปรายมีประเด็นยกขึ้นมาอภิปรายก็สนุกไปอีกแบบนึงก็สอนเพลินนะ3 พีเรียดเนี่ยลืมไปเลยไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเพราะว่า มีเรื่องอภิปรายเยอะนักศึกษาก็ชอบอภิปรายชอบซักถามชอบอภิปรายนะรวดเดียวเราก็ไปได้แล้วนั่นก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าก็ยกตัวอย่างเรื่องพระพุทธคุณเนี่ยก็ดูเมื่อวานเนี่ยตอนสรุปเนี่ยบอกว่าคุณต้องเห็นทั้งสามอย่างนะถ้าเห็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่แม้แต่ความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันก็แสดงถึงพุทธคุณอยู่ถ้าสามีภรรยาที่ดีกันนะฮะที่ดีกันรักใคร่สนิทสนมกันแสดงว่าคนเหล่านั้นก็สัมผัสกับพุทธคุณมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งนะมีความบริสุทธิ์อยู่ระดับหนึ่งมีความเมตตากรุณาอยู่ระดับหนึ่งไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกพระสงฆ์เนี่ยจะเน้นที่บริสุทธิ์เห็นไหมพระสงฆ์เนี่ยท่านจะเน้นที่บริสุทธิ์เรียกพระสุปฏิปันโนจะเป็นหลวงตาอะไรก็ช่างอ่ะเป็นใครก็ช่างบทใหม่บทเก่าไม่สำคัญอ่ะปฏิบัติดีหรือเปล่าเท่านั้นเองก็ไม่ได้สนใจในประเด็นเราอื่นไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้เป็นสมเด็จไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรหรอกหลวงตาธรรมดานี่แหละนะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนก็เคารพนับถือท่านก็แสดงว่าพระสงฆ์นี่ต้องสะท้อนบริสุทธิ์ออกมาพระธรรมสะท้อนให้เห็นปัญญาว่าใครใช้ปัญญามากแล้วจะเห็นยิ่งลึกซึ้งแม้แต่คิดจากข้อเดียวเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยคิดจากเมตตาข้อเดียวคิดจากกรุณาข้อเดียวเนี่ยจะเห็นไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปประกาศถึงแล้วเราจะเห็นว่าถึงด้วยกายถึงด้วยวาจาถึงด้วยใจกายวาจานั้นแสดงให้เห็นถึงปัญญาบริสุทธิ์กรุณาใจนั้นก็ประกอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณาก็แสดงมาถึงจริงๆทีนี้การถึงพระรัตนตรัยเนี่ยท่านอนาคามีพรหมท่านหนึ่งได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบุคคลทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาเขาเรียกว่าจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏหมายความว่าคนนี้ตายปั๊บเกิดปุ๊บนะฮะเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแต่บอกเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นในปรโลกเลยเป็นเทวดาไปทันทีจิตดับปั๊บเนี่ยไปปรากฏเป็นเทวดาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทันทีเลยนี่ก็เป็นอนาคามีท่านเล่าจากประสบการณ์ของท่านพอท่านตายท่านเกิดในพรหมโลกเลยก็เลยก็มาบอกพระพุทธเจ้ามารับประกันนะฮะมารับประกันว่าการถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้คนเกิดเป็นเทวดาแต่ต้องถึงจริงๆนะฮะต้องถึงจริงๆไม่ใช่ว่าถึงโดยประกาศตัวเป็นชาวพุทธก็เมื่อวันซืนเนี่ยไปอบรมที่ระยองแล้วเทปที่เขาอภิปรายกันที่รัฐสภาเนี่ยไปฟังห้าม้วนเขาอภิปรายเรื่องศาสนสมบัติของวัดนะฮะฟังแล้วสลดใจนะฮะว่าชาวพุทธไม่รู้เรื่องเงินของวัดเลยแกนึกว่าจะจ่ายได้นะฮะแกไม่เข้าใจที่มาเลยโทรเตือนพวกที่เข้าประชุมไปประกาศมาถึงเนี่ยบอกที่คุณพูดกันทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ได้พูดถึงที่มาเลยเพราะเงินนั้นมาจากไหนที่คุณจะเอาไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นเนี่ยมันทำได้ยังไงสมมติว่าโยมถวายมา1 ล้านบาทต้องการให้สร้างกุฏิพระก็ทำได้เฉพาะกุฏิเท่านั้นเองทำตามวัตถุประสงค์ของโยมที่ถวายบางทีพระไปตั้งเป้าไว้บอกว่าต้องการจะทอดพระป่าเพื่อจะซ่อมพระอุโบสถได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาเฉพาะซ่อมอุโบสถแต่นั้นเองมาทำอย่างอื่นไม่ได้อย่าลืมว่าพระมีวินัยกำกับอยู่แกไม่เข้าใจว่าแกไม่มีศีลแกมีศีลแต่พระบริหารเงินยังมีศีลมันมีศีลกำกับคุณไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกมันไม่มีปัญหาหรอกเมื่อวานยังโทรถามเจ้าหน้าที่กรมเรื่องสมภารวัดกู้ถามว่าเงินอะไรของท่านเขาบอกเป็นเงินที่เขาถ่ายชีวิตโคนะเงินที่ถ่ายชีวิตโคกระเบือมันก็หมุนกันไปหมุนกันมานะแต่มันไปกองอยู่มากไปหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่เงินของท่านหรอผลสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เงินของท่านอ่ะเป็นเงินที่คนมาถ่ายชีวิตโคกระเบือแล้วโคกระเบือก็ซื้อไปแล้วก็แจกกันไปก็เงินมันบางทีมันเยอะมาข้าวมาเยอะวันๆนะเงินไว้ไปกองอยู่ก็เรียกยังซื้อโคกระบือไม่หมดเท่านั้นเองพอดีท่านตายแต่ก่อนก็เท่านั้นแล้วก็ถูกขับไล่อะไรไปก่อนก็เรื่องมันยาวนะฮะเรื่องมันยาวแต่พอดีท่านตายแล้วก็เลยก็ด่าคนตายได้สบายเลยไม่ต้องไปตรวจสอบไม่ได้พูดถึงที่มาเลยนะเห็นไหมฮะหนังสือพิมพ์ลงข่าวไม่เคยพูดถึงที่มาของเงินเลยถามเจ้าหน้าที่ดูเขาบอกเป็นเงินถ่ายชีวิตโคและกระบือ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถวายท่านเป็นการส่วนตัวเราอย่าลืมมาที่พระช่วยสังคมได้เนี่ยมันเกิดจากเงินที่เขาถวายพระเป็นการส่วนตัวถวายอาจารย์คูณอย่างเงี้ยอาจารย์คูณก็ช่วยพระได้ถวายสมเด็จสังฆราชอันเนี้ยท่านก็สร้างอะไรต่อเมื่ออะไรเขาถวายท่านเป็นการส่วนตัวแต่ไม่งั้นมันสร้างไม่ได้หรอกสร้างข้างนอกไม่ได้หรอกถ้าเงินเขาถวายวัดมันสร้างได้เฉพาะในวัดนั่นเองเจาะจงเรื่องอะไรทำได้เฉพาะเรื่องนั้นมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆแล้วเขาก็ไม่เข้าใจถึงที่ไปที่มาพอไม่ได้พูดถึงที่มามันก็ว่าเอาด้วยความรู้สึกตัวเองผู้นี้เป็นกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะแต่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยน่าเอ็นดูมากเลยเป็นเวรกรรมของพระศาสนานะฮะเป็นเวรกรรมของพระศาสนามากเลยไม่รู้เรื่องนะพูดไปไม่รู้เรื่องเลยข้ามาอภิปรายกันแย่งกันอภิปรายเอ๊ะทำไมมันพูดยังไงเลยไม่ต้องพูดเรามาจากไหนให้ได้เสียก่อนมันต้องพูดเรามาจากไหนให้ได้เสียก่อนทุกคนมาจากไหนมันมาจากสมุทัยมันคุณต้องสาวสมุทัยให้ได้เสียก่อนสินิโรธมาจากไหนมันมาจากมรรคไม่จะพูดนิโรธไปเรื่อยๆมันไม่นิโรธได้ยังไงถ้าไม่มีมรรคเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์มันไม่เกิดหรอกถ้าไม่มีสมุทัยเนี่ยมันก็ต้องที่จริงมันก็พูดนะฮะพูดมันก็มองจากสาวไปต่างหาเหตุได้ซะก่อนแล้วจะพูดผลได้ถ้าเราไม่เจอเหตุเราไปพูดผลไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกระบวนการของเหตุผลเพราะงั้นการถึงพระรัตนตรัยเราเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงวิถีชีวิตของท่านมันก็เป็นศีลไปแล้วนะเป็นศีลไปแล้วแต่ว่าพระเถระก็สอนให้สมาทานศีลเอาศีล5ก่อนนะศีล5ไปก่อนแต่ศีล5นี้ให้โยมสังเกตว่ามันเป็นชื่อภาษาบาลีนะเป็นชื่อภาษาบาลีการศึกษาการทำความเข้าใจเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเนื้อหาของเขานะไม่ใช่เข้าใจเฉพาะตัวภาษาอย่างเดียวเพราะปาณาติปาตาเวรมณีเนี่ยพูดไปก็โยมฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะโดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเราพูดว่าศีล5ก็คือการเคารพสิทธิในชีวิตของกันและกันเห็นมั้ยเป็นสิทธิมนุษยชนการเคารพสิทธิมนุษยชนนั่นเองการเคารพสิทธิมนุษยชนนั่นเองก็คือศีล5แม้แต่กฎบัตรสหประชาชาติเองมันก็เป็นศีล5แต่สหประชาชาติเองก็ไม่เข้าใจว่าศีล5โดยเนื้อหานี่มันก็คือชีวิตคือรับรองเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการติดต่อสื่อสารเห็นมั้ยเป็นภาษาสมัยใหม่แต่เนื้อหาคืออะไรก็คือศีล5ศีล5บางทีท่านเรียกว่าธรรม5บางยุคบางสมัยท่านเรียกกุรุธรรมก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาจิตขึ้นไปอยู่ที่เบญจธรรมพัฒนาจิตขึ้นไปอยู่ที่เบญจธรรมพอถึงเบญจธรรมมันก็ต้องไม่นับข้อแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านสอนแบบนับข้อไปก่อนนับข้อไปก่อนก็เสร็จแล้วท่านบอกยังสบายอยู่อยากจะรักษาต่อปรากฏว่าท่านไม่ได้สอนศีล8ท่านไม่สอนศีล10เลยเราสอนศีล10ข้อเลยก็ศีล10นั้นก็คือศีล5ใช่ไหมศีล5แล้วก็วิกาลโภชนาเว้นรับประทานอาหารในเวลาวิกาลเว้นการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการเล่นต่างๆเว้นจากตกแต่งร่างกายประดับประดาร่างกายไอ้ประดับประดาร่างกายก็เหมือนกันไม่ได้หมายความมาทำตัวโสมๆแต่ว่าแต่งแบบหรูหราประกวดประขันกันเนี่ยแต่นั่นแหละเป็นมาลากันทะวิเลปนะมันไม่ได้หมายความโอ้ตัวนี้ฉันรักษาศีล8ต้องนุ่งผ้าดำต้องสวมเสื้อขาวแขนสั้นนะทำตัวซอมซ่อไม่ใช่อย่างนั้นหรือเข้าใจศีลผิดศีลไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่โสมๆก็เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยนะฮะนางวิสาขาแกใส่เครื่องประดับระดามหาปราสาทราคาตั้ง27โกฏิท่านก็รักษาศีล8แต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านบางวันเนี่ยท่านประดับเครื่องนาดามาประสาทไปนั่งไม่ได้หรอกเครื่องนี้มันเดินเสร็จแล้วพอจะนั่งเฝ้าก็ต้องถอดออกแขวนไว้แต่บางทีท่านก็ใส่ไปนั่นแสดงให้เห็นว่าแบบของพระอริยสาวกนี่มันมีแต่เราก็มาอธิบายกันโอ้ยมากไปอ่ะไม่นั่นแล้วก็ยังศีลข้ออภรรมก็เหมือนกัน ญาติโยมเนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดศีลพรามสำหรับโยมเนี่ยมันถูกต้องเนื้อต้องตัวกันได้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอุ้มลูกอุ้มหลานได้เรียบร้อยไม่มีอะไรเลยไม่ได้ผิดศีลอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะบางคนรักษาศีล8แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยลูกหลานผู้หญิงสมมติว่าผู้ชายคุณตาคุณยายคุณยายลูกสาวลูกหลานผู้ชายเข้าใกล้ไม่ได้คุณตาลูกหลานผู้หญิงเข้าใกล้ไม่ได้ตวาดแวดแวดแวดผลท้ายเด็กก็มองทำไมคุณตาคุณยายแกเพี้ยนไปได้ไปวัดเพี้ยนมาเลยแทนที่แกจะรักวัดแกเกลียดวัดเลยเห็นไหมแกเกลียดวัดเลยว่าวัดเนี่ยทำให้คุณตาคุณยายรังเกียจแกเด็กก็ห่างศาสนาไปเลยคือเราไม่สอนไม่อธิบายเกิดความเข้าใจว่าศีลนี้เป็นศีลชาวบ้านเขาเรียกอาคาริยวินัยชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงก็อยู่กันอย่างนั้นแล้วคงงดเว้นจากมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่นั้นเองไม่ยังงดเว้นเรื่องอื่นนะจะต้องอะไรถูกเนื้อต้องตัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันได้นะฮะแม้แต่พระมีว่ากันตามความจริงเนี่ยเช่นแม่ไม่สบายเนี่ยก็ดูแลได้ฮะวินัยก็ให้ไว้ทีไหนก็ให้ไว้ดูแลอุปถากแม่บำรุงแม่ได้เรียบร้อยมีปัญหาอะไรมีพระอะไรวัดอรุณวันก่อนเนี่ยแม่เขาป่วยแล้วไม่มีใครมาช่วยเนี่ยแกอุ้มมาโรงพยาบาลเลยอุ้มมาโรงพยาบาลเนี่ยใครก็เห็นนะใครก็เห็นกันเขาก็ชื่นชมแกคนที่รู้เนี่ยเขาชื่นชมแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็ว่านะฮะเขาก็ว่าไม่มีใครช่วยแกก็ตัวใหญ่ร่างใหญ่อุ้มมาเลยอุ้มแม่ขึ้นโรงพยาบาลเลยนี่ก็ตอนนั้นก็หมอก็ชื่นชมกันมากคือเราไม่ศึกษาปัญหาใหญ่สำคัญว่าเราไม่ศึกษาให้เข้าถึงสารัตถะจริงๆแล้วเราก็พูดไปตามคือเรียกว่ารู้ก่อนเรียนนะฮะรู้ก่อนเรียนปัญหาใหญ่ก็คือรู้ก่อนเรียนพูดไปก่อนนะทั้งที่ตัวเองไม่รู้นะฮะก็เลยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นศีลข้อต่อไปก็คืออุจจาคือนอนบนที่นอนสูงใหญ่นะไม่ใช่นั่งนอนนะฮะนอนบนที่นอนสูงใหญ่ไม่ใช่นั่งเขาไม่ได้ห้ามเรื่องนั่งเขาพูดเฉพาะเรื่องนอนอันนี้แม้แต่พระเราก็สอนกันมาผิดๆคือถ้าไปดูตัวบาลีพระเจ้าไม่ได้พูดว่านั่งนั่งคือนั่งในเราไปบ้านไปในวังเนี่ยเขาจัดที่อะไรนั่งก็นั่งไปในบ้านโยมจัดอะไรนั่งก็นั่งนั่งไปที่ทำอะไรหรอพระพุทธเจ้าท่านมีพระญาณนะมีพระญาณไอ้นอนเรานอนที่วัดใช่ไหมไอ้นั่งเรามานั่งที่บ้านด้วยนั่งที่บ้านด้วยโยมนิมนต์ไปด้วยโยมจัดอะไรนั่งก็นั่งไปมันจะไปดัดจริตไปรื้ออาสนะมันรบกวนชาวบ้านเขามันไม่มีในวินัยหรอกอันนี้คือเราไม่พยายามทำความเข้าใจแต่ว่าท่านสอนเป็นถึงศีลสิบอาตมาก็ว่าแปลกเหมือนกันสอนเป็นถึงศีลสิบเพราะศีลสิบนี้ที่จริงก็ไม่ให้จับฟ้องทองและเงินศีลสิบนี้ไม่ให้จับฟ้องทองและเงินท่านสอนไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าท่านพวกนี้ก็รักษาได้นะรักษาได้รักษาได้เสร็จแล้วก็ต้องการรักษาวิ่งขึ้นไปกว่านั้นศีลสิบมันเป็นเนรไปแล้วนะเป็นสามเณรไปแล้วนะมันสูงยิ่งกว่านั้นก็ต้องบวชอะสมัครใจจะบวชไหมคือท่านปฏิบัติมาโดยลำดับเนี่ยเขาเรียกท่านว่าอนุบุพเศรษฐีคือเศรษฐีที่ปฏิบัติธรรมมาตามลำดับจากง่ายไปหายากขึ้นมาเรื่อยๆเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเสร็จแล้วก็บวชพอบวชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเท่าไหร่หรอกนะบวชเนี่ยเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนั้นเนี่ยไม่มีหนังสือใช่ไหมไม่มีหนังสือเพราะงั้นอาจารย์ก็ต้องสอนไปถึงสำนักอาจารย์ก็ต้องสอนไปสำนักอุปัชฌาย์อุปัชฌายะก็ต้องสอนทีนี้ท่านลูกเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นนักอภิธรรมอภิธรรมสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่อภิธรรมสมัยนี้นะอภิธรรมคือการอธิบายธรรมะอภิธรรมคือการอธิบายธรรมะอภิวินัยคือการอธิบายพระวินัยอาจารย์ก็สอนอธิบายธรรมะไปถึงสำนักอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็สอนเรื่องวินัยอุ้ยตันหมมเยอะจังธรรมก็เยอะวินัยก็เยอะไม่ไหวที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ยังไม่มีอยู่ไม่ไหวแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเราก็สามารถที่จะ ครองเรือนแล้วก็ทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่จำเป็นจะต้องบวชออกเลยเหนื่อยหน่ายในการที่จะบวชพอถอยหมดกำลังใจเลยผอมจนเอ็นขึ้นเต็มตัวเลยก็เรียกขี้เกียจครอบงำนะมันหมดอะไรตายอยากเป็นสภาพเซ็งชีวิตเป็นสภาพของการเซ็งชีวิตก็หมดอะไรตายอยากก็เลยยืนแฉในที่ยืนนั่งแฉในที่นั่งนอนแฉในที่นอนท่านบอกว่าคือมันเกียจคร้านเกียจคร้านครอบงำก็ในที่สุดเพื่อนไปเห็นข้าวถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไปไม่สบายเลยหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ใช่หรอกมันท้อถอยมันเยอะเหลือเกินอยากจะสึกแล้วเพื่อนก็นำไปข้าวไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์กันไปอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เห็นลูกศิษย์ไปอย่างนั้นก็แก้ไม่ออกเหมือนกันก็นำไปข้าวพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นยังไงทำไมจะสึกแต่ท่านบอกว่าอาจารย์ก็สอนเรื่องธรรมะอุปัชฌาย์ก็สอนเรื่องวินัยมันเยอะจังนะปฏิบัติกันไม่หวาดไม่ไหวเลยก็คิดจะสึกพุทธเจ้ารับสั่งถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้รักษาสักอย่างอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกท่านบอกว่าได้ถ้าอย่างเดียวแล้วก็ได้พุทธเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นให้เธอรักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดออกข้างนอกนะรักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดอย่าออกข้างนอกอย่างอื่นไม่ต้องรักษาอย่างนั้นก็สบายอย่างนั้นก็สบายแล้วก็รับสั่งว่าให้บุคคลรักษาจิตซึ่งดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากละเอียดอ่อนแล้วก็มักจะตกไปในอารมณ์ที่ใคร่ปรารถนาที่พอใจรักษาจิตได้แล้วนะฮะจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้คือจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่นิ่งเวลาเราอุปมาเป็นรูปธรรมอุปมาเป็นลิงเนี่ยเพราะว่าพระเจ้ามักอยู่ในป่าลิงมันเยอะลิงมันเยอะก็ชี้ดูเหมือนกับลิงเห็นไหมมันไม่นิ่งจิตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคืออุปกรณ์การสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วชี้นั้นชี้นี้ชี้ไปเรื่อยชี้บนต้นไม้ก็เห็นลิงใบไม้ดอกไม้ผลไม้เอามาสอนได้ทั้งหมดอ่ะแต่แล้วแต่อะไรแต่เช่นว่าที่เวลานี้ที่เขาเหอการอุปกรณ์การเรียนการสอนนี่สอนยังมีสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันอาตมาเองไม่ค่อยเห็นด้วยเมื่อวานเนี่ยข่าวว่ามีการอภิปรายกันเรื่องการศึกษาเรื่องความรุนแรงต่างๆเนี่ยแล้วที่สุดในที่สุดมติคณะที่ประชุมก็ออกมาเอามาเห็นด้วยนะก็บอกไม่ต้องปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปครูมาเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยว่าปฏิรูปการศึกษาไม่มันทำอะไรเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะที่เขียนมันเรื่องเก่ามันเขียนใหม่แล้วนั่นเองแต่ว่าตัวเองได้ลิขสิทธิ์ในการเขียนนะฮะเดี๋ยวจะได้อยู่ตลอดแหละตราบเท่าที่หนังสือเราเรียนเนี่ยเพราะมันเป็นความคิดที่เป็นนักธุรกิจมาทำงานวิชาการแล้วก็มุ่งหาประโยชน์จากวิชาการก็หมายความมาเป็นธุรกิจวิชาการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เขาเลยเขาเป็นเก็บตรงนี้ไว้ในที่ทีมของเขาเนี่ยต้องทำหลักสูตรทำเนื้อหาหลักสูตรออกมาแล้วก็ขายทั่วประเทศเปอร์เซ็นต์พิมพ์ทีก็ได้เปอร์เซ็นต์ทีพิมพ์ทีก็ได้เปอร์เซ็นต์ทีเป็นน้ำบ่อทรายหากินกันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะฉะนั้นปฏิรูปที่ครูสิแล้วก็ให้เงินเดือนครูมากขึ้นพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยถ้าครูนำดีก็เด็กๆก็เห็นด้วยนะปรากฏว่าเด็กๆก็เห็นด้วยเลยมันอยู่ที่ครูนะเด็กมันอยู่กับครูนี่ก็ครูก็สอนก็สิแต่ว่าครูขาดจิตวิญญาณเพราะครูก็เป็นธุรกิจวิชาการด้วยเห็นไหมครูก็เป็นธุรกิจทางวิชาการด้วยแกก็มุ่งแต่ผลประโยชน์ของแกสอนขยักไว้เสร็จแล้วก็จัดรายการสอนพิเศษเห็นจังหวัดวอนเนี่ยฮะตอนเย็นเนี่ยสอนพิเศษเปิดสอนพิเศษทำไมสอนในชั้นเรียนอ่ะไม่ใช่ชั้นเรียนก็สอนหมดก็ไม่ได้จะต่างก็มาสอนใหม่มันเป็นความคิดเป็นธุรกิจทางวิชาการมันทำด้วยโลภะนะฮะทำด้วยโลภะเพราะการไปรูปที่จริงมันหันเงินกันแหลกเละหมดเลยนะเงินโจ๊ะจังเลยหนังสือพิมพ์ไปเล่มเนี้ยอาตมานี่หนักเป็นกิโลที่เขาส่งมาใ บริจาคหมดแล้วคือมันอ่านไม่ไหวแล้วไม่รู้อ่านทำอะไรด้วยมันเป็นความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายเพราะจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่รับอารมณ์ตัวเขาเนี่ยดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลใดสามารถห้ามจิตที่ดูรังกำมังคือเที่ยวไปในที่ไกลเห็นว่าจิตที่วิ่งไปได้ตลอดสากลจักรวาลเลยวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ดูรังกำมังเที่ยวไปได้ในที่ไกลเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวเที่ยวไปดวงเดียวคือเราสามารถจะมองปลายเข็มนี่คนเป็นแสนนี่มองปลายเข็มปลายเดียวกันได้นะโดยไม่ชนกันเที่ยวไปดวงเดียวมันเป็นนามธรรมคือต่างคนต่างก็ไปแล้วก็อัสริรังคือไม่มีรูปร่างมีรูปร่างดูห้าสยังคืออยู่ในร่างกายเนี่ยอยู่ร่างกายเนี่ยถ้ารักษาได้แล้วนี่ก็จะหลุดพ้นจากบ่วงของมันเพราะพุทธเจ้าก็ทรงแสดงลักษณะของจิตในที่นี้ว่าจิตเนี่ยมันดิ้นรนมันกวัดแกว่งมันละเอียดควบคุมมันยากควบคุมไม่ได้ยากก็ต้องยอมรับว่าจิตนี่เราจะคุมยากโยมลองสังเกตบางทีเรานั่งสมาธินี่ไม่ได้เลยไม่สงบเลยสักนิดหนึ่งนั่งกันไปอะฮะแต่ว่าบางทีก็ไม่สงบเลยบางทีก็แวบไปแวบมาอย่างเงี้ยมันก็ไอ้ที่จะตั้งมั่นจริงๆเนี่ยจะทำได้ยากจะตั้งมั่นก็อย่างว่าแหละก็ได้สักระยะหนึ่งก็ฟุ้งขึ้นมาอีกก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้นะฮะต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอย่างนี้เพราะการฝึกจิตเนี่ยจึงเป็นอุบายอยู่ที่อย่างวันก่อนที่ได้พูดคือตอนนี้มันอยู่จิตวักนะฮะมันอยู่จิตวักคือหมวดของจิตทุกข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เรื่องพระเมขิยะมาเนี่ยจะพูดเรื่องจิตทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าจิตวักคือวักที่ว่าได้จิตการฝึกจิตที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการการฝึกจิตเพียงแต่ว่าจะเอาอะไรนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะเอาธรรมะที่ไม่มากก็ได้แต่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจของเราโยมอาจจะจับหิริกับโอตตัปปะอย่างเงี้ยหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นการฝึกในแนวที่สร้างภูมิด้านทานจิตแล้วมันทำปฏิกิริยาต่อบาปเองนะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาภายในจิตคล้ายๆกับภูมิต้านทานในร่างกายแล้วมันทำปฏิกิริยาต่อเชื้อโรคเองเชื้อโรคเกิดมันก็ตกไปเชื้อโรคเกิดมันก็ตกไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าภูมิต้านทานโรคเราสูงนี่ก็เป็นการเสริมในส่วนของหิริโอตตัปปะฝึกจิตให้มีหิริมีโอตตัปปะโอ้ยเรื่องภูเขาเลยนะเอาก็จริงเรื่องภูเขาสองข้อนั่นเองในจริงก็เรื่องภูเขาเลยเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันห้ามระดับคิดบาปห้ามระดับความคิดที่เป็นบาปเมื่อเราไม่คิดที่เป็นบาปการกระทำการพูดก็ไม่เป็นบาปเราห้ามไว้ตั้งแต่ข้างในคือห้ามที่ตัวความคิดเห็นไหมที่จริงมันก็คือสมาธินั่นเองเป็นสมาธิคือวิธีสมาธิเนี่ยนักศึกษาปริญญาโทข้างบนเนี่ยมาเพิ่งรู้ว่าทั้งทีมเขาใน40กว่าคนเนี่ยเขาเสนอต้องวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับภาคปฏิบัติเนี่ยเขาขออาตมาสอนเลยคนอื่นเขาไม่เอาปรากฏว่าเขากลัวคนอื่นนินดูแล้วก็ติดในรูปแบบอาตมาเองไม่ติดในรูปแบบคือมาถือว่านั่งยังไงก็ได้เวลาเรานั่งเราก็นั่งห้อยเท้านะสอนไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิ30นาทีก็นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละนะไม่ต้องไปนั่งเพราะเพียบอะไรมันหรอกนั่งไม่ต้องขัดสมาธิอะไรมันหรอกเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันอยู่ตามป่าตามเขาเพราะในการนั่งขัดสมาธิเนี่ยมันเป็นท่าที่ดีท่าที่ดีแต่ว่าเวลานี้มันมีเก้าอี้นั่งมันมีอะไรนั่งแล้วไม่แปลกอะไรแล้วนั่งตรงไหนก็นั่งไปเถอะปัญหาว่าจิตสงบหรือไม่เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนั้นว่าทำยังไงก็ตามเขาบอกว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะเห็นไหมมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายอยู่ที่จิตคือสงบที่จิตมันก็จบแล้ว พราะในหิริโอตปะเนี่ยที่จริงมันคือสงบกิเลสเห็นไหมถ้าเรามีหิริโอตปะมันเป็นสงบกามฉันท์ไม่สงบพยาบาทสงบสีนามิธามันก็สงบเองสงบไปเองเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะกับเรียกกุศลกับอกุศลเนี่ยเขาไม่เกิดร่วมกันนะถ้ากุศลมันคุ้มครองจิตอยู่เนี่ยอกุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเหมือนกับแสงสว่างยังมีอยู่ตราบใดเนี่ยความมืดก็เกิดขึ้นไม่ได้ความมืดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงสว่างมันหมดไปมันไม่มีลักษณะร่วมมีลักษณะร่วมกันของกุศลกับอกุศลเนี่ยเพราะงั้นเราอาจจะฝึกด้วยการพยายามเพิ่มพูนหิริโอตตัปปะขึ้นไปในใจมีความละอายต่อบาปรังเกียจบาปเอ้ยคิดอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันก็ห้ามจิตจากบาปห้ามจิตจากบาปไปได้แล้วก็สะดุ้งกลัวต่อผลของบาปผลของบาปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อฝ่ามือไม่มีแผลเนี่ยบุคคลสามารถจับได้แม้แต่ยาพิษนำพายาพิษไปได้บาปก็เหมือนกันจะไม่มีแก่ผู้ที่แม้กระทำบาปนะเพราะบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่คนทำบาปแต่นั่นเองไม่ได้เกิดขึ้นแก่คนที่ไม่ทำบาปเพราะเมื่อเราไม่ทำบาปเหมือนกับความมือเราไม่มีแผลเราไม่ต้องกลัวยาพิษหรอกยาพิษก็ซึมเข้าไปในความมือเราไม่ได้ปัญหาสำคัญว่าถ้าเราห้ามจิตด้วยหิริโอตปะได้โอ้ยก็ปล่อยไล่ลิฟเลยนะอย่าลืมว่าเป็นโลกกับปาลธรรมเลยเป็นธรรมะคุ้มครองโลกได้เลยหรือแม้แต่อะไรแม้แต่ขันติโสรัจจะดูง่ายๆเนี่ยขันติโสรัจจะขันติความอดกลั้นความอดทนมันอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากข้างในคิดบาปเห็นไหมไม่คิดบาปมันจะคิดอะแต่ว่าทนไว้ไม่ยอมคิดทีนี้มันมีแรงกระตุ้นจากข้างนอกแรงกระตุ้นจากข้างนอกเราก็ทนไว้นะไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์มันก็บาปก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จริงเป็นกระบวนการฝึกจิตแล้วก็เป็นมรรคสัตว์ด้วยนะฮะเป็นมรรคสัตว์ด้วยเป็นอริยสัตว์อยู่ในข้อมรรคสัตว์พวกกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหลายเนี่ยโสรัจจะนี้ที่จริงมันเป็นเราแปลกันว่าสงบเสงี่ยมพอสงบเสงี่ยมมันก็คือข้างบนมีอาจารย์อภิธรรมอะไรก็มีนะฮะมาเลยก็บอกเมื่อวานบอกให้หล่อนสังเกตเถอะบางทีกิเลสเนี่ยมันอาการมันสวยงามกว่าธรรมะนะอาการกิเลสเนี่ยมันสวยงามกว่าธรรมะนะเราต้องมองให้ทะลุไอ้นี่มันกิเลสหรือธรรมะกันแน่เพราะอะไรเพราะมายาเนี่ยมายาเนี่ยมันงามมากนะมายานี่งามมากโอ้นั่งสงบเสงี่ยมนั่งสงบเสงี่ยมเดี๋ยวไปมากเลยใจคิดอะไรก็ไม่รู้ใจคิดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมมายาโอ้อวดเห็นไหมโอ้อวดเนี่ยสวยงามมากนะโอ้อวดเนี่ยแข็งดีอย่างเงี้ยโอ้อวดแข็งดีแล้วก็มานะแต่ละอย่างเนี่ยที่จริงมันเป็นกิเลสแต่ว่าอาการมันจะสวยมากอาการจะสวยมากแล้วคนจะไม่รู้เลยคนจะไม่รู้เลยว่านั่นคืออาการของกิเลสนะเช่นที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงฤาษีตนหนึ่งเนี่ยคนเอาเงินไปฝากเอาไว้เงินไปฝากไว้ก็ฝังไว้ใต้อาสมของท่านนะมันเห็นเขามาฝังแต่ละทีทีมันเยอะเหลือเกินเสร็จแล้วเกิดโลภขึ้นมาพอเกิดโลภยิ่งเคร่งใหญ่เลยวางมาถ้าโยมเห็นว่าเคร่งมากเคร่งเหลือเกินเคร่งจนวันหนึ่งเนี่ยท่านไปฉันที่บ้านโยมเนี่ยแล้วก็เดินก็ไอ้เศษที่มุงหลังคานะฮะเศษแฝกเศษอะไรที่มุงหลังคาเนี่ยมันตกลงไปในชฎาท่านไปถึงวัดก็ไปดูก็เห็นมีก็เอามาคืนกลัวจะเป็นอทินาทานกลัวจะเป็นอทินาทานก็เอามาคืนพอดีพระโพธิสัตว์ท่านนั่งอยู่ด้วยท่านบอกอะไรพระฤาษีท่านรังเกียจบาปอังเกียจบาปขยะมันติดไปบนชราหน่อยนึงเลยเอามาคืนกลัวจะเป็นบาปพระโพธิสัตว์บอกมันเคร่งเกินไปมันเคร่งเกินไปแสดงว่าแกต้องมีแผนอะไรอ่ะคุณเอาอะไรไปฝากกับเขามั่งแกบอกเอาเงินไปฝากไว้เตรียมไปเลยกำลังจะขุดเงินคุณหนีแล้ว ไปตามมาถึงก็มังคุดอยู่พอดีจริงๆเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่าเราต้องมองให้ออกว่าธรรมะกับกิเลสเนี่ยบางทีอาการธรรมะอาจจะหยาบกว่าอาการของกิเลสถ้าเราจะตัดสินจากอาการแล้วบางทีก็ตัดสินไม่ถูกเช่นสมมติว่าคนบางคนในท่านดุพูดก็ไม่เพราะอย่างอาจารย์คูนเนี่ยพูดไม่เพราะเห็นไหมฮะแต่ว่าธรรมะท่านดีนะใจท่านดีมากนะคนเข้าใกล้ก็อบอุ่นเยือกเย็นนั่นก็คืออาการของธรรมะแต่ว่ามันไม่สวยรู้ไม่สวยก็นั่งก็ยองๆ อยู่เนี่ยนั่งยองๆก็นั่งเพียบเรียบร้อยก็เพื่อนก็ไม่เป็นก็ท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆท่านเป็นอาการธรรมะเพราะงั้นอาการของกิเลสเนี่ยมันจะเสียแทรกเยอะมายาสาเสยยะสารัมภะอะไรต่ออะไรนี่พวกแข็งดีพวกเสแสร้งพวกโอ้อวดพวกมายาพวกมานะต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสเพราะงั้นจิตก็เหมือนกันเนี่ยจิตที่มันมีลักษณะอย่างนี้บางทีเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสเพราะงั้นจึงพระพุทธเจ้าบอกว่าการมีศีลนี่จะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันแล้วต้องอยู่ร่วมกันนานๆแล้วต้องคอยสังเกตนะต้องอยู่ร่วมกันนานๆแล้วต้องคอยสังเกตจึงจะรู้ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ต้องคอยสังเกตดูว่าเออมันจริงหรือเปล่าเนี่ยที่ทำเนี่ยบางทีมันก็มีเป็นมายาสาเถยะอย่างเนี้ยทีนี้การฝึกจิตเนี่ยมันอยู่ที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นอาการเช่นอาการของขันติเนี่ยอาการของคติที่บอกสงบเสงี่ยมเนี่ยมันสงบเสงี่ยมบางทีมันเป็นอาการกิเลสได้ไว้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยติ่มๆนะฮะติ่มๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นอันตรายนะฮะเหมือนกับคนจ้องจะแทงตาเนี่ยเห็นไหมมันนิ่งนะมันนิ่งถือหอกอย่างนี้มันจ้องจะแทงมันนิ่งเห็นไหมอันนั้นอาการมโหฬารแต่มันก็ดูแล้วเป็นสมาธิดูแล้วเป็นสมาธิเพราะงั้นมันก็ดูไม่ได้มาก็ติดใจมันแปลอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะมันนึกไปออกไม่เข้าใจก็วันนั้นก็เจอกับนานแล้วหลายปีแล้วฮะไอ้ข้าวสมเด็จสังฆราชก็ถามว่าไอ้นี่มันแปลจริงๆมันแปลว่าอย่างไงไอ้โสรัจจะเนี่ยแปลจริงๆเนี่ยแปลว่าอย่างไงให้เข้าใจให้คนก็เข้าใจท่านบอกเป็นความแช่มชื่นความแช่มชื่นเบิกบานที่มีอยู่ในภายในหมายความว่าหลังจากเราขันติไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่โกรธไปแล้วเนี่ยไม่ใช่นอนกัดฟันกรอดๆด้วยวันหลังต้องแก้แค้นให้ได้มันจะอย่างนั้นเนี่ยมันต้องจิตใจเราต้องแช่มชื่นมันเป็นความแช่มชื่นเพราะถ้าสงบเสงี่ยมเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่แน่มันอาจจะเป็นอาการของกิเลสก็ได้แต่ถ้าแช่มชื่นเนี่ยใช่อาการธรรมะแน่นอนแล้วก็สืบมาจากขันติสืบเนื่องมาจากขันติคือความอดกลั้นความอดทนเพราะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยยิ่งสติสัมปชัญญะยิ่งตัวมันเลยนะฮะสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวฝึกจิตเลยเป็นสติระลึกรู้เท่าทันนะระลึกรู้หรือระลึกแล้วก็รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านอุปมาที่เป็นรูปธรรมว่าสติเนี่ยเหมือนกับชาวนาที่เขาระลึกว่าจะเกี่ยวข้าวเนี่ยสติก็คือรวบรวมข้าวมานะสัมปชัญญะก็คือตัดรวมข้าวนะเป็นอาการทำที่ต่อเนื่องเหมือนกับเราตั้งใจว่าจะกินอาหารชิ้นนี้สติระลึกจะกินอาหารชิ้นนี้แล้วก็สัมปชัญญะก็รู้ว่าได้ตักอาหารแล้วได้ตักอาหารแล้วแล้วก็กินเข้าไปก็สัมปชัญญะจะระลึกสติจะระลึกรู้เอ๊ะรสชาติมันเป็นยังไงจะเป็นยังไงบางทีเราต้องขายทิ้งก็มีนะต้องขายทิ้งก็มีเพราะรู้ว่ามันรสชาติมันก็พิกลนะฮะไม่ใช่ดื่มวายจนตายมันเกินไปนักดื่มวายจนตายว่าวายปลอมยังดื่มจนตายก็น่าอินดูดีเหมือนกันนะฮะมันแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันขาดสติขาดสติที่จริงเนี่ยพวกนี้มันมีกลิ่นนะเห็นไหมมีกลิ่นเนี่ยมันต้องเราดื่มกลิ่นก่อนอะตามปกติแล้วเนี่ยพวกเหล่านี้ทั้งหมดอะพวกอาหารที่จริงเหมือนกันอะพอกลิ่นมันพิกลเราก็ต้องหยุดละแสดงว่าเราก็โลภะมากเกินไปโลภะมากเกินไปจนไม่ได้ดูที่จริงการดื่มอาหารการกินอาหารเนี่ยมันเราดื่มที่กลิ่นก่อนนะเราไม่ได้ดื่มที่ตัวอาหารนั่นก่อนให้ลองสังเกตเถอะที่จริงเราดูด้วยตาก่อนในตั้งไป นะเรากินด้วยตาก่อนในทำไปดูด้วยตานะฮะแล้วพอตักมาใกล้มันก็ได้กลิ่นนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กินเข้าไปก็ตกลงว่าทั้งตานะทั้งจมูกทั้งลิ้นนะแล้วก็ทั้งกายด้วยนะที่จริงก็เวลากินอาหารทีหนึ่งที่จริงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะใจด้วยก็ครบชุดนะฮะจะลองสังเกตทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้หูนั้นก็อาจจะตอนเคี้ยวตอนอะไรก็ได้ยินนะตอนเคี้ยวตอนอะไรก็ได้ยินเสียงมันก็แปลงไปมันก็รู้แล้วเสียงก็แปลงไปก็ผิดสังเกตอ่ะนี่ก็การฝึกจิตจึงหมายความว่าธรรมะทุกข้อที่เราปฏิบัติไปเนี่ยเป็นการฝึกจิตเพราะเมื่อธรรมะมีอยู่ภายในจิตจิตมันก็มีหลักธรรมะแล้วอย่าไปติดใจจำนวนนะอย่าไปติดใจจำนวนคือถ้าเราติดใจจำนวนแล้วเราจะรู้สึกมากเหมือนกับพระเถระรูปนี้ที่คิดจะสึกเนี่ยมันรู้สึกมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีรักษาจิตอย่างเดียวท่านไม่รู้ว่ารักษาตั้งเยอะนะรักษาจิตอย่างเดียวเนี่ยรักษาจิตอย่างเดียวไม่คิดออกข้างนอกมันก็จบแล้วกายก็สงบแล้ววาจาก็สงบแล้วจิตก็สงบแล้วมันก็ไปหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นพอจบท่านจึงบรรลุโสดาปัตติผลฟังธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลต่อมาก็บำเพ็ญเพียรกว่าบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์นั้นก็แสดงให้เห็นอะไรแสดงว่าความรู้สึกถึงจำนวนที่มากเนี่ยมันจะมีปัญหาในการปฏิบัติแต่เราลองสังเกตว่าลักษณะของธรรมะเนี่ยธรรมะทั้งหมดมันลดโลภะโทสะโมหะจับประเด็นอย่างนั้นเลยว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าข้อไหนก็ตามลดโลภะโทสะโมหะแล้วความพูดง่ายความรู้สึกดีทั้งหลายเนี่ยเช่นสมมติว่าคนนี้เราศรัทธาคนนี้เราเคารพคนนี้เรานับถือนะคนนี้เราเมตตาคนนี้เราสงสารคนนี้เราภักดีอะไรก็แล้วแต่นะฮะดีนะความรู้สึกดีๆทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยทุกข้อเนี่ยนะทุกข้อเฉพาะแต่ละข้อเนี่ยให้ลองสังเกตว่าการที่เราเคารพท่านเนี่ยเพราะเรามองเห็นว่าท่านเป็นคนควรแก่การเคารพแสดงว่ามันขจัดโมหะเห็นไหมขจัดความโง่ออกไปแล้วเราก็แสดงความเคารพเนี่ยมันก็ไปลดมานะลงไปถ้าเรายังมีความกระด้างอยู่เราไม่เคารพแสดงว่ามานะมันก็ลดตามลงไปทีนี้ก็หมายความว่าเราก็ไม่มีโทสะต่อท่านถ้าเรามีโทสะเราก็ไม่เคารพเหมือนกันทีนี้เมื่อเราเคารพท่านเราลดมานะเราลดโมหะแล้วเราก็มีอะไรเราก็ให้ท่านนะและบางทีของที่เราเองยังไม่กินเอาไปให้ท่านแสดงเคารพมากๆนะเคารพมากๆในของบางอย่างเนี่ยเราไม่กินเองเอาไปให้นะจะเราเคารพแม่เราเนี่ยเราซื้อของมาเนี่ยเราไม่ได้กินเอาไปให้แม่เห็นไหมก็แสดงว่าลดโลภะโทสะโมหะได้ลดมานะได้เห็นไหมมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิบัติทุกข้อคือธรรมะมันเป็นกระบวนการที่ถ้าพูดสำนวนปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาบูรณาการเขาเองนะกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะเขาจะต่อกันไปอย่างนั้นนะเพราะปัญหาสำคัญว่าการฝึกจิตเนี่ยคือจับตรงไหนก็ได้จับตรงไหนก็ได้จับสมมติว่าจับตรงอื่นเอาจับที่ความเพียรก็ได้จับที่ความเพียรก็ได้จับที่กตัญญูกตเวทีก็ได้จับที่โยนิโสมนสิการเนี่ยก็ได้จับที่สัมมาทิฏฐิก็ได้จับที่อัปปมาทยิ่งไปใหญ่เลยจับที่สติก็ได้นะฮะอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงเดียวๆเท่านั้นเนี่ยพวกนี้แสดงมาเดียวๆเท่านั้นเลยให้ลองสังเกตธรรมะชุดหนึ่งที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็ได้อินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าแต่ละข้อเนี่ยเป็นผู้นำได้ทั้งนั้นเลยในการปฏิบัติธรรมเช่นยกตัวอย่างศรัทธานะศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้เนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงเขาแยกเดี่ยวได้อ๋อสมมติว่าโยมศรัทธานี่ศรัทธามันก็เหมือนเคารพที่ว่าตะกี้ใช่ไหมฮะศรัทธาก็เหมือนกับเคารพเพราะศรัทธาเนี่ยมันจะมีความผ่องใสผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิตก็หมายความมากับคนนี้กับสิ่งนี้เราไม่เครือบแคลงสงสัยเราไม่สงสัยในความดีของท่านเราศรัทธาท่านพอเราศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ท่านเห็นไหมว่าขจัดโลภะ แล้วเราก็เคารพนับถือท่านไหว้กราบท่านแสดงมารดมานะนะแล้วก็ท่านว่ากล่าวตักเตือนอะไรเราไม่โกรธก็แสดงมารดโทสะเห็นนะฮะก็เหมือนกันก็เหมือนกับเคารพนั่นแหละเพราะงั้นถ้าเราดูที่จิตแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจจะเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมรรคธรรมะทั้งหมดเนี่ยเมื่อเขาเกิดแล้วเนี่ยโลกโกรหลวงลดแล้วต้องลดหมดทั้ง3อย่างไม่ใช่ลดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าลดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งคือลดไม่จริงเหมือนอะไรนะฮะเหมือนกับเราทำบุญเวลานี้อาตมายังห่วงว่าชาวพุทธทำบุญนี่มันเปลี่ยนไปทำบุญเพราะอยากได้มีต้องมีชำร่วยพระเองก็ต้องมีชำร่วยเห็นไหมวัดวรนี่โฆษณากริ่งกันเยอะเลยจะเอาไปชำร่วยฮะหมายความบริจาคเท่านั้นได้พระนั้นบริจาคเท่านั้นได้พระนั้นผลสุดท้ายมันก็เปลี่ยนโลภะในเงินเป็นโลภะในพระกริ่งถ้าไม่ได้พระกริ่งโยมก็โกรธพระกริ่งไปถึงปรากฏว่าบินไปหน่อยนึงโยมก็สุขเห็นไหมเป็นทุกข์มันจะไม่ได้บุญกันนะเวลาเนี้ยพูดเป็นเล่นไปอ่ะมันจะทำบุญไม่เป็นบุญน่ะแล้วก็พระก็แห่ตามเอาแฟชั่นตามไปต้องมีของชำร่วยต้องมีของแจกนี่ถ้าไม่มีของแจกเขาก็ไม่ทำแต่ว่าเขาไม่รู้นั่นคือไม่ได้บุญเพราะคุณเปลี่ยนย้ายกิเลสเฉยๆเปลี่ยนย้ายโลภะในตัวเงินของคุณเนี่ยเป็นโลภะในพระกริ่งพอได้พระกริ่งคุณก็อยากได้อ่ะตรงนี้ตำหนิอยากได้อย่างอื่นพอไม่ได้ก็เกิดโทสะนะพอเกิดจำนวนขึ้นมาเกิดโศกะเสียใจแหมบริจาคเงินไปตั้งเยอะได้พระกริ่งองค์เดียวมานั่งเสียใจอยู่อีกเห็นไหมไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เรามองไม่ครบวงจรเขามองไม่ครบวงจรเขาว่าในกระบวนการของธรรมะเนี่ยเมื่อเขาเกิดแล้วเนี่ยหมายความว่าต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นนะมีความสุขเป็นผลตรงนี้มันไม่สุขไอ้เราสังเกตมันไม่สุขเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะเสียใจยังไงเพราะจากตั้งเยอะไม่เห็นพระให้เลยนะที่จริงเราได้แล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นแต่เราเกิดโทสะขึ้นมาพอเกิดโทสะขึ้นมาก็บุญมันก็ไม่เกิดอะฮะบุญมันก็ไม่เกิดตามที่เราต้องการนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเวลาเนี้ยเรากลายเป็นแฟชั่นไปนะทำบุญเท่านั้นได้เท่านั้นทำบุญเท่านั้นได้เท่านั้นทำบุญได้เท่านั้นเท่านั้นก็ย้ายโลภะแล้วก็เพิ่มโลภะนะเปลี่ยนโลภะเปลี่ยนวัตถุที่เราโลภแต่จิตยังโลภนะหมายความว่าเปลี่ยนวัตถุที่เราโลภแต่ว่าจริงๆแล้วก็จิตยังโลภแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะเกิดโทสะด้วยนะฮะถ้าไม่ได้ตามที่เราต้องการนั้นก็แสดงว่าก็ยังมีโมหะอยู่ภายในใจเรายังไม่เข้าใจแล้วก็พระเองก็ไม่พยายามอธิบายในที่สุดก็จะห่างเหินจากหลักของพระศาสนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตที่มีธรรมะไม่ว่าเราจะเอาโดยข้อใดก็ตามเราจะเห็นว่าการจางไปคลายไปบรรเทาไปของทั้งโลภะโทสะโมหะไม่ใช่เฉพาะข้อใดข้อหนึ่งคือต้องบรรเทาไปครบทั้ง3ข้อนั่นแหละโลภะโทสะโมหะไม่ใช่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนๆนะว่าเช่นว่าเมตตาอย่างเนี้ยนะเมตตาเนี่ยเวียงไปหนึ่งมันเป็นราคะนะฮะเวียงไปข้างหนึ่งเป็นราคะเวียงข้างหนึ่งมันเป็นโทสะเวียงไปเวียงมานี่มันต้องอยู่ตรงกลางพอเราเมตตาไม่ได้เราปรารถนาเขาไม่มีเวรไม่มีไฟไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันแต่เขายังเบียดเบียนกันอยู่เราทำอะไรไม่ได้เราอุเบกขานะเห็นไหมจิตมันจะอุเบกขามันจะอยู่ที่ธรรมะต่อเปลี่ยนธรรมะเป็นที่อยู่ของจิตแต่ว่าถ้าหากว่าตั้งจิตไม่ดีนะตั้งจิตไม่ดีเช่นมันออกมาเป็นราคะมันก็เป็นกิเลสเห็นไหมเมตตานั้นเป็นมรรคราคะนั้นเป็นสมุทัยเห็นไหมพอเกิดราคะมันก็เป็นทุกข์พอเมตตามันก็เป็นสุขพอพยาบาทก็ออกเป็นสมุทัยอีกแล้วเอ้ยเป็นออกเป็นสมุทัยอีกแล้วก็เป็นทุกข์อีกก็นี่ก็เห็นได้ชัดว่ามันเมตตาก็อยู่ตรงกลางเป็นธรรมะที่เรียกว่าถ้าแกว่งไปซ้ายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแกว่งไปขวาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องอยู่ตรงกลาง ที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ